Aha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.
Hava to'lqinlari da Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum, Ozodlik radiosi ertalabki eshitirishlarini boshlaydi. Bugun 4-oktyabr, seshanba, Toshkentda soat 7. Mikrofon oldida Xon Damir, kun yangiliklari qisqa satrlarda. O'zbek diplomatlari Bryusselda o'tajak Markaziy Osiyo Yevropa Ittifoqi uchrashuvida qatnashadi. Prezident saylovini o'tkazish uchun xorijdagi elchixonalarda 40dan ziyod uchastka tashkil etiladi. AQSh Suriyadagi urush bo'yicha Rossiya bilan muzokaralarni to'xtatadi. Xabarlar tafsilotiga o'tamiz. Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov boshchiligidagi o'zbek delegatsiyasi Bryusselda o'tkaziladigan Markaziy Osiyo Yevropa Ittifoqi uchrashuvi va Afg'oniston bo'yicha xalqaro konferensiyada ishtirok etadi. Bu haqda xabar tarqatgan O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi matbuot xizmatiga ko'ra, 4-5 oktyabr kuni Belgiya poytaxtida o'tajak uchrashuvga Markaziy Osiyodagi 5 davlat diplomatlari hamda Yevropa Ittifoqining Tashqi ishlar va xavfsizlik siyosati idorasi vakillari qatnashadilar. Anjuman kun tartibida turli sohalarda mintaqaviy hamkorlikni mustahkamlash, xalqaro va mintaqa muammolari bo'yicha fikr almashish kabi masalalar bor. Safar doirasida O'zbek delegatsiyasining Yevropa Ittifoqi rasmiylari bilan ham muzokara o'tkazishlari ko'zda tutilmoqda. Markaziy saylov komissiyasi O'zbekistonning chet davlatlardagi elchixonalari qoshida prezident saylovini o'tkazish uchun 44 saylov uchastkasi tashkil etish xususida qaror qabul qildi. Saylovni yoritish bo'yicha matbuot markazining ma'lum qilishicha, xorijdagi saylov uchastkalari 14-chi Toshkent shahar saylov okrugiga biriktirilgan. Markaziy saylov komissiyasining dushanba kungi majlisida siyosiy partiyalarning imzo varaqalari to'g'ri to'ldirilganini tekshirish bo'yicha ishchi guruhlari tuzilish haqida ham qaror qabul qilingan. Shuningdek, majlisda O'zbekiston Markaziy saylov komissiyasiga murojaat qilgan ommaviy axborot vositalari vakillarini akkreditatsiyadan o'tkazish masalasi ko'rib chiqilgan. O'zbekistonda kontrakt asosida harbiy xizmat o'tashning yangi muddatlari belgilandi. Qonunchilikka kiritilgan so'nggi o'zgarishlarga muvofiq endilikda shartnoma asosida harbiy xizmatga yollanadigan askarlar bilan dast avval 5 yilga bitim tuziladi. Avval O'zbekistonda safdor yoki serjant unvonidagi askarlar bilan 3 yilga, zobitlar bilan esa 5 yilga shartnoma tuzilardi. AQSh Suriyadagi ziddiyatni bartaraf qilish yuzasidan Rossiya bilan muzokaralarni to'xtatdi. Bu haqda ma'lum qilgan AQSh Davlat Departamenti mulozimi Jon Kirbi bunga Moskvaning otashkesim bitimi doirasida o'z zimmasiga olgan majburiyatlarni bajarmayotgani sabab bo'lgan. Bu qarorni qabul qilish oson bo'lmaganini aytgan Kirbiga ko'ra, Moskva va Damashq so'nggi paytlarda tinch aholi yashayotgan hududlarga hujumni kuchaytirgan, shu vajdan Vashington sulh bitimiga amal qilingan taqdirda harbiy va razvedka amaliyotlarini muvofiqlashtirish uchun Rossiya AQSh markazini tuzishga yuborilgan xodimlarni ortga qaytarmoqchi. Rossiya Tashqi ishlar vazirligi AQSh rasmiylarining bu qarori yuzasidan ta'assuf izhor qildi. Vazirlik matbuot kotibi Mariya Zaxarova Vashington sulh shartnomasining asosiy shartlarini bajarmaganini qo'shimcha qilgan. Turkiya rasmiylari shu yil iyulida davlat to'ntarishi urinishidan keyin kiritilgan favqulodda vaziyat muddatini yana 3 oyga uzaytirishga qaror qilgan. Bu haqda Turkiya bosh vaziri muavini Nomon Qurtulmish ma'lum qildi. Qurtulmishga ko'ra, yangi muddat shu yil 19 oktyabrdan kuchga kiradi. Favqulodda vaziyat dastavval shu yilning 20-iyulida davlat to'ntarishi o'rnatishdan 5 kun o'tgach joriy qilingandi. Harbiy siyon kamida 270 nafar kishining yostig'ini quritgan. Anqara mazkur isyonning uyushtirilishida AQShda yashayotgan diniy arbob Fathulloh Gulanni aybdor deb biladi. Gulanning o'zi bu ayblovlarni rad etib kelmoqda. Ozodlikda tongga yangiliklar bilan tanishdingiz, ularni xondam.
O'zbekiston Markaziy Osiyo va jahon yangiliklari har oqshom soat 18:00, 19:00, 21:00, har tong soat 7:00, 8:00 da Ozodlik to'lqinlarida. Shuningdek, istalgan vaqtda Ozodlik xabarlari matni www.ozodlik.org internet saytida. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlik to'lqinlarida kuzating.
Xabarlarning to'liq matni albatta saytimizda, Sayfon va Ozodlik Mobi O'zbekiston ichkarisidagi to'siqlarni yengib sizni saytimizga boshlaydi. Efirdan so'ng sizni albatta saytimizda kutamiz. Hozircha esa bizni tinglashda davom eting.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. Keyingi 10 yilda birinchi marta Qirg'iziston rahbarlari madaniyat, san'at va sport arboblaridan iborat 130 kishilik delegatsiya O'zbekistonga tashrif qildi. Toshkent tashabbusi bilan o'tkazilgan tadbirga O'zbekiston bosh vaziri birinchi o'rinbosari Adham Ikromov mezbonlik qildi. Uchrashuvda tomonlar ikki davlat munosabatlarini yaxshilash to'g'risidagi memorandumni imzoladi. Mavzu tafsilotlari bilan Sherzod.
Rasmiy Toshkent taklifi bilan Andijonga borgan qirg'iz delegatsiyasini O'zbekiston bosh vaziri birinchi o'rinbosari Ahmad Ikromov boshchiligidagi mezbonlar kutib oldi. Qirg'iz delegatsiyasiga esa Qirg'iziston bosh vazirining birinchi o'rinbosari Muhammedkali Abulg'aziyev rahbarlik qildi. Xabarlarda Andijondagi uchrashuv O'zbekiston prezidenti vazifasini bajaruvchi Shavkat Mirziyoyev tashabbusi bilan o'tkazilgani aytilmoqda. Qirg'izistondan borgan delegatsiya avval Bobur va dunyo muzeyi, Andijon davlat universiteti qirg'iz filologiya fakultetiga tashrif qildi. So'ngra mehmonlar Andijon shahridagi Do'stlik uyida qirg'iz diasporasi vakillari bilan uchrashdi va mehmon qilindi. Bundan tashqari mehmonlar Andijon temir yo'l bekati hamda General Motors O'zbekiston avtomobil zavodini ham borib ko'rdilar. Uchrashuv so'ngida ikki davlat rasmiylari o'zaro munosabatlarni yaxshilash bo'yicha memorandumni imzoladi.
На сегодняшний день, имея границу 1500 километров, мы знаем, сколько населения с киргизской стороны и с узбекской стороны ждут этого добрососедского уровня отношений, которые есть, были и будут.
Bugungi kunda 1500 kilometrlik umumiy chegaraga ega bo'lgan o'zbek va qirg'iz xalqi iliq qo'shnichilik munosabatlarini kutayotganini bilamiz. Lekin biz bir qator muammolarga egamiz va biz buni yashirishni xohlamaymiz. Bu muammolarni hal qilishda bizga gubernatorlarimiz, huquq-tartibot organlari yordam berishi mumkin. Men yana bir bor siz va sizning delegatsiyangizga bugungi tashrif doirasida o'zaro tushunish to'g'risidagi memorandumni imzolash imkoniyati paydo bo'lgani uchun minnatdorchilik bildiraman, dedi O'zbekiston bosh vaziri birinchi o'rinbosari Ahmad Ikromov. O'zbekistonga borgan qirg'iz delegatsiyasi tarkibida bo'lgan O'sh shahar O'zbek milliy madaniy markazi rahbari Abdurashid Hajayev uchrashuvda ikki mamlakat o'rtasidagi chegara ochilishi to'g'risida ham so'z bo'lganini aytdi.
Memorandumga qo'l qo'yilishi, hammasi siyosiy narsa bo'lsa, ko'proq bularni O'zbekistonni yutuqlari to'g'risida o'zlarini yutuqlarini ko'rsatdi, ularni ko'rib yo'q bo'lib keldik-da. Hozir chegara ochilishi to'g'risida gap bo'ldi. Albatta bu chegara ochiladi deyishdi. Bu hozir vaqt qilishadigan bo'ldi. Chegara yaqin kunda ochamiz degan gaplar bo'ldi.
Aynan kim aytdi bu gapni?
O'zbekiston bosh vazirining o'rinbosari Akram Ikromov gapirdi.
Deydi Abdurashid Hajayev. Qirg'iziston bosh vazirining birinchi o'rinbosari Muhammedkali Abulg'aziyev safar tafsilotlari bilan o'rtoqlashar ekan, mana bularni aytdi.
Все проблемы, касающиеся наших отношений.
Biz ikki davlat o'rtasida dolzarb bo'lib turgan masalalar, jumladan xalqimizni o'ylantirib turgan muammolar, ikki tomon o'rtasidagi tushunmovchilikni qanday bartaraf etish to'g'risida ochiqchasiga gaplashib oldik. O'zbekistonning bu qadami o'zbek xalqi bizning birodarimiz ekanini isbotlab turibdi. Bundan buyon iqtisodiy va madaniy munosabatlarimiz jonlanishi aniq bo'lib qoldi, dedi Muhammad Kalay Abdulg'aziyev. Sherzod Ozodlik radiosi uchun.
Demak, keyingi 10 yil ichida ilk bor qirg'iz delegatsiyasi O'zbekistonga tashrif buyurdi. Qirg'izistonliklarni O'zbekiston tomoni Andijonda quchoq ochib kutib olishdi. Ushbu tashrifga oid foto va videolarni albatta saytimiz orqali tomosha qilishingiz mumkin.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. Navbatdagi lavhalarimiz ozodlikning mana shu paxta mavsumi bois tashkil qilingan Paxta Gram nomli yangi loyihasiga kelgan xabarlarga oid tafsilotlar bilan davom etadi. Demak, paxta bilan bog'liq mavzular ozodlikka ma'lum bo'lishicha 28 sentyabr saharda kuchli to'lg'oq bilan tez yordam vositasida G'uzor tug'ruqxonasiga olib kelingan 21 yashar ayolga qariyb 1 sutka hech qanday tibbiy yordam ko'rsatilmagan. Bosh vrachdan tortib aksar shifokor va hamshira, hatto doyalar cho'lda paxta terayotgani oqibatida zaruriy yordamsiz qolgan yosh onaning chaqolog'i og'ir ahvolda tug'ilgan va 29 sentyabr kuni olamdan o'tgan.
30 sentyabr kuni Qashqadaryo viloyati G'uzor tumanida yashovchi Nurmatovlar oilasi ozodlikka murojaat qilib, vrachlar loqaydligi tufayli 24 soatga yaqin tibbiy yordamsiz tashlab qo'yilgan kelinlari Umida Qo'yliyevaning birinchi farzandidan ajraganini bildirdilar.
28 kuni soat tongmahal 4:00 qop keldi pastga. Bitta sminadan ketayotgan kishi ko'rdi. Ya hali yetdash ikki palsiz ochilgan ekan dedi. Yotqizganimizga dars kuchli kelyapti, tualetga qatnayapti, har ikkala aya deydi, ozgina qon kelyapti dedi, hali ozgina suv ketdi deb kelyapti. Hech kim qara bir ko'rib ketdi bo'ldi, keyin men mestraga aytyapman. Ey, bironta kishini aytgina keli shunday dardi kuchli desam, hech kim yo'q dedi. Tepada aytib chiqina dedim, 2-3 marta iltimos qildim, mestra chiqib ketdi. Biz ertalab bilan shu 4:30-5 orasiga keldik. Endi o'shandan keyin kechqurunga 9 aralarida Sildoraga ko'rsatyapman. Keyin kelin qusurdi g'arillatib.
Dedi ozodlik bilan suhbatda Umida Qo'yliyevaning qaynonasi Norgul opa. Nurmatovlarga ko'ra bola tug'ilishi bilan ona hushini yo'qotgan, chaqaloqni esa reanimatsiya bo'limiga olib ketishgan. Ovozsiz ko'kargan holda tug'ilgan qiz chaqaloqning reanimatsiyadagi ahvoli haqida yana Norgul opa hikoya qiladi.
Chaqaloq tug'ilgan tug'ilgandan keyin yig'lamay davush kiymagan, keyin bir mahal chaqaloqni reanimatsiyaga olib ketdi deydi. Reanimatsiyaga kirsak, vitskilar aytdi, mani ko'ringlar ko'zlaringiz bilan deydi. Bir sutka oldin tug'ish kerak kelin, 27 kuni tug'ish kerak-a. O'sha kuni bular qaramagan, bu ishga dimlanib qolgan. Haram axlatni ichida qopdi ekan deyapti vitskilar. Mani biza deyapti, tozaladik deyapti. Pastga bunday idichchasi bor ekan. Mani bu axlat suvla deydi, ichidan hozizon bilan oldik deyapti. Keyin qasidan vrach chaqirdik. Vrach ham aytibdi, miyasiga boyagi onani ichida tug'ilishi oldinroq tug'ilish kerak. Bular vaqtiga tug'dirmagan, onani ichida bola kallasiga qon quyilgan debdi. Bola axlatni ichida qolib ketgan, axlat suv yetgan debdi.
Deydi Norgul opa. Ozodlik Nurmatovlar oilasi iddaolar bo'yicha izoh berishni so'rab, G'uzor tuman tug'ruqxonasi bosh vrachi Nigora Qurbonova bilan bog'lanishga 2 kun davomida harakat qildi. Ammo bu voqea bilan jurnalistlar qiziqayotganidan xabar topgan Qurbonova telefon qo'ng'iroqlariga javob bermadi. G'uzor tug'ruqxonasining Ozodlik muxbiri gaplashgan navbatchi vrachlaridan biri Umida Qo'yliyevaning og'ir tug'ruqni boshdan kechirgani, chaqaloq o'lganini eshitib, qattiq ruhiy holga tushganini bildirdi.
Navbatchi vrachman, men 505'da qabul qildim navbatchiman. U vaqtdan xabarim yo'q, chunki u kecha chiqqan ayol, bolachasi kechasi bo'lmagan, og'ir tug'ruq bo'lgan, hozir ayolda ahvoli yaxshi, davleniyalari yaxshi, temperaturalari yo'q. Ayol tinimsiz yig'layapti. Uning oldida постоянно navbatchi hamshira turibdi, xabar olyapti davleniyasidan. Bachadonni ko'rib turibmiz. Ayol o'zi расстройствада, психически o'zini shunaqa isterikaga tushib, shunaqa holat bo'lyapti. Lekin chaqaloqni nima sababdan o'lganligini ekspert hal qiladi. Men hozir so'ray, bilay, telefonlari o'zlariga aytaman, chiqadilar nomeringizga.
Yedi Ozodlik suhbatlashgan G'uzor tug'ruqxonasining navbatchi vrachi. Ammo Ozodlik muxbiriga chaqaloqning nima sababdan o'lganini tushuntiruvchi vrach kun davomida topilmadi. Nobud bo'lgan chaqaloq qizning otasi Shohruh Nurmatov 9 oylik homiladorlik paytida xotini muntazam vrachlar ko'rigidan o'tib turgani, har gal ona va bolaning ahvoli normal ekani qayd etib kelinganini aytadi. Ozodlik bilan suhbatda Shohruh birinchi farzandi nobud bo'lib, rafiqasi bo'ziga og'ir ruhiy zarba yetkazilgani uchun G'uzor tuman tug'ruqxonasi vrachlarini aybladi.
Pul, mol, masalan, bachaga ketgan narsa hammasi o'zimiz ko'taramiz dedi. Faqat shuni rozi bo'linglar, shu bachani yordirmaslikka rozi bo'linglar, bo'ldi, qolganini men qilib beraman dedi kattasi. Boyaki ariza yozib bo'lgandan keyin men qilib bermayman deb turib olsa bo'ladimi? Hozir ham tortishib qoldim. Ularni gapi qo'lingdan ishlasa kelmaydi, unday bilmaydi. Chaqaloqqa kerak ketgan xarajat bergani yo'q, qissamizdan sotib oldik. Dazi plazmami qonlari bo'ladi-yu chaqaloqda. O'shangacha chiqsamizdan davolatsiz. Banisa biz bergani yo'q. Ba'zi bir dona sitron ham bergani yo'q.
Deydi Shohruh Nurmatov. Ozodlik muxbiri G'uzor tug'ruqxonasida chaqaloqning nobud bo'lish holati yuzasidan sharh berishni so'rab, G'uzor tuman tibbiyot birlashmasi rahbari Norm Ahmad Kalonovga murojaat qilganida, uning o'zini ham paxta dalasidan topdi.
Yo'man, bilmayman, paxtadaman. Yo'q, men xabarim yo'q. Bilmaymanda uni nima bo'lganini, men bir shikorga tirilda yotibmanda.
Degan Kalonov voqea tafsilotlarini o'rganib, keyin bildirajagini va'da qildi. Ozodlik muxbirining Kalonov bilan bu suhbatdan keyin qayta bog'lanish harakatlari ham natijasiz qoldi. Ammo qisqa suhbat davomida G'uzor tibbiyot birlashmasi rahbari tug'ruqxonadagi vrach va doyalarning paxtaga chiqarilgani ortidan to'lg'oq tutayotgan ayolga qarashga hech kim topilmagani, chaqaloq o'limiga sabab bo'lgani haqidagi iddaolarni rad etishga urindi.
Bo'lishi mumkin emas, chunki ikkita dizurant qo'yganman. Ikkita dizurant. Bitta reanimatolog, bitta neonatolog. Bitta apparatchi kecha kunda ishga boradi.
Dedi G'uzor tuman tibbiyot birlashmasi rahbari Ozodlik bilan suhbatda. O'zbekiston hukumati chaqaloqlar o'limi bo'yicha xalqaro tashkilotlarga taqdim etadigan hisobotlarga ko'ra, 2016-yilda O'zbekistonda tug'ilgan har 1000 chaqaloqdan 18-tasi nobud bo'lgan va bu boradagi vaziyat jahondagi o'rtacha ko'rsatkichdan qariyb 2 barobar yaxshiroqdir.
Demak, vrachlar paxtaga yuborilgan G'uzorda tibbiy yordamsiz qolgan yosh ona birinchi farzandini yo'qotdi. Navbatdagi lavhamiz ham paxta mavzusida davom etadi. Farg'onaning Rishton tumanidan kelgan xabar. Rishtonda paxtaga chiqmagan oilalarga davlat tomonidan ajratilgan arzonlashtirilgan yog' berilmayapti.
Farg'ona viloyatining Rishton tumaniga qarashli savdo do'konlarida paxta tergan oilalargagina ro'yxat bilan yog' berilyapti. Bu haqda Ozodlikka xabar bergan tinglovchilardan biri, yog' maxsus ro'yxat asosida mahalla oqsoqollari tomonidan tarqatilmoqda dedi. Hozirgi kunda Farg'ona viloyati Rishton tumanida faqat paxta terimiga chiqqanlarga davlat magazinlarida chegirmalar berilyapti. Bu yog' ham o'lchab oiladagi odam soniga qarab jon boshiga yarim litrdan berilyapti deb yozdi Ozodlik muxlislaridan biri ijtimoiy tarmoq orqali. Ma'lum bo'lishicha, hozirgi kunda Rishton tumanidagi do'kon orqali 4 kiloli paxta yog'i ochiq savdoda 45 ming so'mga pullanayotgan bo'lsa, Rishton matlubot savdo tashkilotiga qarashli davlat do'konlarida uning narxi 32 ming so'mni tashkil etyapti. Rishton matlubot savdo jamiyatidagi ismini oshkor qilmagan manba paxta yog'i maxsus ro'yxatlar asosida mahalla qo'mitalariga topshirilishini tasdiqladi. Yog' 5-6 do'konimizga savdoga yetib borgan. O'tgan oyda davlat rezervidan berilgan 22 tonna hozir tarqatilyapti. Mahallalarga ajratilgan yog' hammasi ro'yxat asosida mahalla komitetlari orqali tarqatiladi. Ular paxtaga ajratilgan maxsus fond asosida ketadi, dedi tashkilot rasmiysi. Tashkilot rasmiysi bu yog' faqat paxta terimiga chiqqan oilalargagina berilishini tasdiqlab berdi. Farg'ona viloyatida bosh vazir Shavkat Mirziyoyevning kelishi oldidan deyarli barcha davlat va nodavlat tashkilotlari paxtaga safarbar qilindi. Rishton tumani paxta shtablari orqali paxta mavsumiga jalb qilinayotgan terimchilar turli buyum va oziq-ovqat mahsulotlari orqali rag'batlantirilayotgani ma'lum bo'ldi. Tuman paxta shtablaridan birida ozodlikka buyum va mahsulotlar terimchilar soniga qarab tarqatilishini aytishdi. Paxta terimiga chiqqanlarni rag'batlantirishga atlas, adras, kalish, servis va boshqa har xildagi narsalar tarqatilyapti. Undan tashqari ro'yxat asosida faqat terimchilarga makaron, tuxum, guruch, yog' bezatgaz berilyapti. Viloyat tomonidan maxsus guruhpa nazorati ostida qilinadi bu. Bu hammasi odam soniga nisbatan tarqatiladi, deya ma'lumot berdi tuman shtab rasmiylaridan biri. Ayni paytda Shavkat Mirziyoyev 16 sentyabrdan boshlab mamlakat bo'ylab safarlarini davom ettirmoqda. Farg'ona viloyatida ham vaqtinchalik prezident vazifasini bajaruvchi, shu bilan birga bosh vazir kelishi kutilmoqda.
Demak, paxtaga doir, agar siz yashayotgan hududda biror voqea hodisa bo'lsa, albatta Ozodlikning paxtagram loyihasiga bu haqda xabar yo'llashni unutmang. Telegram orqali +420 724 971 539, WhatsApp orqali +420 724 740 755 raqamlariga o'z bilganlaringiz, eshitganlaringiz, guvoh bo'lganlaringiz haqida yo'llashingiz mumkin. Xabarlaringizga albatta voqea joyidan foto va videolarni ilova qilishni ham unutmang. Ozodlik eshitirishlarini istalgan vaqtda ijtimoiy tarmoqlarda o'qish, tinglash va bu borada fikr mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin. Odnoklassniki, Instagram, Facebook, Twitter Ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Sizni albatta Ozodlikning do'stlari safida, ya'ni ijtimoiy tarmoqlardagi do'stlari safida kutib qolamiz. Agar hanuzgacha bo'lmasangiz, dasturimiz davom etadi. Namangan viloyati hokimiyati O'zbekiston prezidenti vazifasini bajaruvchi Shavkat Mirziyoyevning tashrifiga 2 kundan buyon jadal tayyorgarlik ko'rmoqda. Ozodlik mobil muxbiriga ko'ra, shaharda buzib tashlangan uylar shifrlar bilan berkitilgan va Mirziyoyev yurishi mumkin bo'lgan joylarga asfalt yotqizilgan.
Namangan viloyati hokimiyatidagi Ozodlik manbasining aytishicha, hokimiyat Shavkat Mirziyoyev ochishi kutilayotgan Namangan shahri Chorsu dahasidagi yangi sport kompleksini tozalash ishlariga o'nlab ishchilarini jalb qilgan. Tashkiliy ishlar bilan viloyat ark addeli shug'ullanyapti. Namanganning Uychi ko'chasida uylar buzilayotgandi. Gumbas madrasasidagi hujralarni buzib, o'rniga sport kompleksi qurishni rejalashtirgan edik. Sport kompleksi bitdi, tayyor. Kompleks o'ngidagi favoralar ham bitdi. Diametri 14 metrli gumbas ichiga iste'dodli yoshlar uchun galereya quradigan bo'ldik. U yerda ham rekonstruksiya ishlari bajarildi, dedi Namangan viloyatidagi Ozodlik manbasi. Uning ilova qilishicha, Shavkat Mirziyoyevni munosib kutib olishga shaxsan viloyat hokimi boshchilik qilayotir. Ozodlik suhbatlashgan Chorsu dahasida istiqomat qiluvchilardan birining aytishicha, dahadagi Chorsu bozor atrofida xavfsizlik choralari nihoyatda kuchaytirilgan. Chorsu atrofida xavfsizlik nihoyatda kuchaytirilgan. Yakshanba kuni shaxsan viloyat hokimining o'zi o'nlab odamlari bilan kelib, Mirziyoyevning kelishiga tayyorgarlik qanday borayotganini tekshirdi. Mirziyoyevning ko'ziga ko'rinmasligi uchun Uychi ko'chasida buzilayotgan uylar atrofiga shifrlar urib chiqishni buyurdi. Kecha kechasi bilan shifrlarni o'rnatishdi. Bugun ertalab Chorsu mehmonxonasi atrofiga ham asfalt yotqizishni boshlashdi, deydi mahalliy aholi vakillaridan biri. Ozodlik mobil muxbiri buzilayotgan uylarni o'ragan shifrlar va asfalt yotqizish ishlari tasvirlangan suratlarni yubordi. Ozodlik suhbatlashgan yana bir namanganlik Mirziyoyev bahonasida chang yo'llar obod bo'layotganidan xursandligini aytdi. Chorsu mehmonxonasi atrofi chang bosib yotardi. Mirziyoyev borib qolishi mumkin deb hokimiyatdagilar mehmonxona atrofini tezda asfaltlashga buyurdi. Shu bahonada yo'llar ham ifoqaga kelib qoldi, dedi u. Namangan shahrini obodonlashtirish rejasiga muvofiq 2.6 km masofada yo'l yoqasidagi uy va noturar joylar butunlay buzib tashlanmoqda. 25-iyulda 396 xonadonni buzish ishlari boshlanishi ortidan uyi buzilayotganlarning ba'zilari boshpanasiz qolishi ehtimoldan xavotirga tushgan. Rejaga muvofiq 900 ga yaqin xo'jalikka Namangan shahri chetidan bo'sh yer uchastkalari ajratib berilishi, kelajakda bu uylar o'rniga 25 ta ko'p qavatli turar joy binolari barpo etilishi lozim.
Ozodlik muvaqqat prezident Shavkat Mirziyoyevning mamlakat bo'ylab qilayotgan safarlariga oid tafsilotlar borasida Mirziyoyev kelyapti nomli jonli blok e'lon qilgan, yo'lga qo'ygan. Agar siz yashayotgan hududda ham mana shu muvaqqat prezident tashrifiga tayyorgarlik bo'lsa yoki bu borada biror bir ma'lumotga ega bo'lsangiz, albatta bu borada Ozodlikka xabar yo'llab qo'yishingizni so'rardik.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Mobil internet yoki Wi-Fi bor joyda xohlagan vaqtda O'zbekiston va dunyo xabarlari, dorzarb maqolalar, audio, foto va video materiallar bilan tanishing.
Ozodlik radiosining jonli efirini o'tkazib yubordingizmi? Hech qisi yo'q. Ilova menyusidagi audio rukunida arxivdagi efirlarni sizga qulay vaqtda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan. Diqqatingizni Rossiyadan olingan mavzuga qarataman. O'tgan juma kuni Rossiyaning Orenburg viloyati Akbulak tumani prokuraturasi mazkur viloyatga 12,5 tonna nos kiritishda gumon qilinayotgan 4 nafar o'zbekistonlik hibsga olinganini ma'lum qildi. Mavzu tafsilotlari bilan Moskvadan Davlat Qudrat.
O'zbekistonliklar 2016 yilning iyun oyida Sagarchin avtodorojniy nazorat o'tkazish punktida avtobusda o'tayotgan paytda FSB xodimlari tomonidan qo'lga olingan. Orenburg viloyati chegara xizmati rasmiylariga ko'ra 12,5 tonna nos kiritishga uringan to'rtovlarning 3 nafari ayol kishi bo'lgan. Oqbuloq tumani sudi to'rtovlarga nisbatan Rossiya jinoyat kodeksining 238-moddasi 2-qismi sotish maqsadida inson hayoti va sog'lig'i talablariga javob bermagan mahsulotni olib o'tish bo'yicha jinoiy ish qo'zg'atdi. Nosfurush o'zbekistonliklar Orenburg viloyatida birinchi marotaba mahkamaga tortilayotgani yo'q. Oxirgi marotaba 2016 yilning avgust oyida Orenburg markaziy tumani sudi nos sotishda ayblangan O'zbekiston vatandoshiga 200 ming rubl jarima to'lashga hukm qilgandi. Mehnat muhojirlari oqimi ortidan nos iste'moli Rossiya shaharlarida nafaqat markaziy osiyoliklar, balki mahalliy yoshlar orasida ham nos qashlik kuzatilayotgani aytiladi. Yaqinda Rossiya bosh vazirining yordamchisi Rospotrebnadzor sobiq rahbari Gennadiy Anishenko veyplar, ya'ni elektron sigaretlar qatori nosvoyni ham Rossiyada iste'mol qilinishiga taqiq kiritish taklifi bilan chiqdi. Bundan bir necha yil oldin bir guruh Rossiya siyosatchilari nosvoyni yengil narkotik toifasiga kiritish taklifi bilan hukumatga murojaat qilishgandi. Rossiya chegara boshqarmasi matbuot xizmatiga ko'ra 2016 yilda Qozog'istondan Rossiyaga 20 marotaba nosvoy olib o'tish urinishi bartaraf etilgan. Ushbu manba ma'lumoti bo'yicha joriy yilda chegara hududida 40 tonna nosvoy musodara etilgan. Rossiya hududiga nos keltirilishi taqiqlanganiga qaramasdan, nos avtobus va poyezdlarda asosan O'zbekiston, Tojikiston va Qirg'izistondan keltiriladi. Rossiya turli shaharlarda mehnat muhojirlari gavjum bozor va savdo markazlarida yarim yashirin nos sotuvchilarini uchratish mumkin. Davlat Qudrat, Ozodlik, Moskva.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Plus 42 07 24 97 15 39 plus 42 06 02 61 27 13. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting, guvoh bo'layotgan voqea hodisalar haqida xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Plus 42 07 24 97 15 39 plus 42 06 02 61 27 13.
Afg'oniston shimolida o'zbek shoiri va mutafakkiri Boburaxim Mashrab maqbarasini qurish ishlari boshlandi. Ushbu loyiha afg'onistonlik o'zbeklarga qarashli Humo qurilish shirkati tomonidan amalga oshirilmoqda. Tafsilotlar bilan Kobuldan Olim Ko'hgan.
17. asrning 2. yarmi va 18. asr boshlarida yashab ijod etgan o'zbek mutasavvif shoir va mutafakkir Boburaxim Mashrabning Afg'oniston shimolida joylashgan maqbarasini qayta qurish ishi boshlatildi. Afg'onistonning Tojikiston bilan chegaradosh Taxor viloyatining Shikamish tumanidagi Mashrab maqbarasi mahalliy o'zbek ziyolilar tashabbusi bilan mamlakat o'zbeklariga qarashli Humo nomidagi qurilish shirkati tomonidan qayta quriladi. Ushbu loyiha tashabbuskorlaridan Taxor viloyati hokimi o'rinbosari Farid Zakki Humo qurilish shirkati Boburaxim Mashrab maqbarasini g'isht va butundan o'z xarajati asosida quradi dedi. Zakkidan Bobur xalqaro jamg'armasi Mashrab maqbarasini qurishga niyati bor edi. Siz nega ular bilan bu to'g'rida hamohanglikda amal qilmadinglar deb so'raganimda, Mashrabning oldingi maqbarasi juda yomon ahvolda edi. Biz shoshilinch tarzda maqbarani tiklash uchun ishga boshladik. Bu borada Bobur xalqaro jamg'armasi yordamlarini katta qiziqish bilan qabul qilamiz dedi.
Ki biz inshaalloh hamkori hamma do'stlarni bu mavzuga xohlaymiz. Necha vaqt qabliki biz bordagi injenerlarni o'rganib bordik. Shu markaz komran vaziyati xarob bo'lgan, shoyad ehtimoli bor. Biz amistonga qarab bo'lsa va umidvorman ki do'stlar ikkilarga hamkorlik qiladi, kesinlar ba'zi hamkorliklarini qilsin. Bizlar shu Bobur bunyodi bilan milliy bir hamkorligimiz yo'q bu mavzuga, lekin shunday biz bilamizki bular do'stlar aytib xabarlarga chiqqan, shoyat iqdom qilsa, lekin bir xabar bizga tobora berilgan yo'q shu mavzudan.
Mashrab maqbarasining hozirgi vaziyatini yaqindan kuzatgan taxorlik o'zbek ziyolilaridan Muhammad Zohir Zohid shoir mozori ustiga bundan ancha oldin qurdirilgan maqbara o'ta yomon ahvolda ekanini bildirdi.
Buyuk shoirimizni va farzandimizni maqbarasining ahvoli ko'p yomon holatda. Hozir bilamizki, yangi necha yildan beri shunday bizga o'tgan edi. Mana bugungi holatini uchun oldin ko'rdik, ko'p bir yomon holat edi. Shu usti o'tirgan edi, cho'kkan edi.
Afg'oniston shimolida yerlashgan Mashrab maqbarasi ko'pchilikning ziyoratgohiga aylangan. Muhammad Zohir Zohid haliyam olis hududlardan Mashrab qabrini ziyorat qilish uchun har kuni o'nlab odamlar bu yerga keladilar deydi.
Mardum ixlosmand kishilari bor, hatto ko'p uzoq yo'llardan baranta kasalligi bo'lsa, tuzalmaganga shu ixlos bilan, chunki shu Boburaxim Mashrabni valiyullar bilan mardum alayhi keladi ziyoratga.
Ma'lumki, Boburaxim Mashrab 1711 yili Balx hokimi Mahmud Bey Qatag'on buyrug'i asosida dorga osilib, u yerda dafn etilgan edi. Mashrabning muxlislari bir necha vaqtdan so'ng uning jasadini Taxor viloyatining Ishkamish tumaniga olib borib ko'mganlar. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Diqqatingizni mintaqadan olingan mavzularga qarataman. 3 oktyabr kuni Ostona shahrida Qozog'iston jurnalistlar uyushmasi raisi, Milliy matbuot klubi prezidenti Seyitqazi Matayev va uning o'g'li Aset Matayev ishi yuzasidan hukm o'qildi. Sud jurnalistlar uyushmasi raisini 6 yilga, uning o'g'lini esa 5 yilga qamash haqida hukm chiqardi. Mavzu tafsilotlari bilan Xondamir.
Dushanba kuni Ostonadagi Yesil tuman sudi Seyitqazi Matayevni mol-mulkini musodara qilish yo'li bilan 6 yilga, uning o'g'li Kastak axborot agentligi bosh direktori Aset Matayevni esa 5 yilga ozodlikdan mahrum etish haqida hukm chiqardi. Bundan tashqari Seyitqazi Matayev davlat va tijorat tashkilotlarida mas'ul lavozimni egallash huquqidan 3 yilga mahrum qilindi. Mahkama Qozog'iston jurnalistlar uyushmasi raisini tovlamachilik va soliqdan bo'yin tovlaganlikda aybdor deb topdi. Uning o'g'li esa tovlamachilikda aybdor topilgan. Sud hukmiga ko'ra ota-bola jazoni umumiy tartibdagi qamoqxonada o'taydilar. Mahkama Matayevlarni sud zalidan hibsga olish haqida qaror chiqardi. Ular mahkama zalini qo'riqchilar qurshovida qo'llariga kishan solingan holda tark etdilar. O'tgan hafta mahkamada so'nggi so'zini so'zlagan Seyitqazi Matayev mol-mulkiga ko'z olaytirgan kimsalar buyurtmasiga ko'ra ta'qib qilinayotganini aytgandi. Shuningdek, u o'zi va o'g'li ustidan mahkamani siyosiy buyurtma deb ham atagan. Seyitqazi va Aset Matayevlar shu yil fevral oyida qo'lga olinganlar, keyinchalik ular uy qamog'ida ushlab turilganlar. Ota-bola ustidan sud 23 avgust kuni Ostonada boshlangan. Ularga davlat axborot buyurtmasini bajarishda 100 million tanga mablag' o'marganlik aybi qo'yilgan. Mahkama paytida Matayevlar zimmalariga yuklanayotgan ayblovlarni tan olmaganlar. O'tgan hafta so'zlagan so'nggi so'zida Seitqazi Matayev o'zi va o'g'li ustidan o'tkazilayotgan sudni Qozog'iston jurnalistikasi ustidan o'tkazilayotgan sud deb atagandi. Bu Qozog'istondagi so'z erkinligi ustidan, ifoda erkinligi ustidan o'tkazilayotgan mahkamadir degandi Qozog'iston jurnalistlar uyushmasi raisi. Dushanba kuni hukm o'qilishidan oldin Seitqazi Matayev jurnalistlar bilan suhbatda o'zining qamalishiga amin ekani, barcha instansiyalarga shikoyat bilan murojaat qilmoqchi ekani, Qozog' sudlari adolat qilmagan taqdirda xalqaro sudlarga murojaat qilish niyatida ekanini aytgandi. Avvalroq Qozog'istonda Matayevlar ustidan o'tkazilayotgan sud yuzasidan Yevropa parlamenti, jurnalistlarni himoya qilish xalqaro qo'mitasi, xalqaro matbuot instituti va boshqa tashkilotlar tashvish izhor qilgandilar va qozoq rasmiylarini bu jurnalistlarga qo'yilayotgan barcha ayblovlarni olib tashlashga chaqirgandilar.
Diqqatingizni Qozog'istondan Qirg'izistonga qarataman. Qirg'iziston Milliy xavfsizlik xizmati 2-oktyabrga o'tar kechasi Istanbuldan Bishkekka kelganida Manas aeroportida qo'lga olingan tojik muxolifati faoli Sobir Valiyevning xotinini hibsdan ozod qildi. Bu haqda ma'lum qilgan Qirg'iziston Milliy xavfsizlik xizmatining bildirishicha, Janet Hamzayeva Sobir Valiyevga nisbatan qo'zg'atilgan jinoyat ishi yuzasidan so'roq qilinish uchun olib kelingan, keyin esa qo'yib yuborilgan.
Qirg'iziston Milliy xavfsizlik xizmatining bildirishicha, 1988-yilda Tojikistonda tug'ilib, keyinchalik Qirg'iziston vatandoshligini qabul qilgan Sobir Valiyevga davlat chegarasini noqonuniy kesib o'tish, lavozimidan o'z manfaati uchun foydalanish kabi moddalar bilan jinoyat ishi ochilgan. Ma'lumotnomada Valiyevga Qirg'iziston fuqaroligi ham noqonuniy berilgani aytiladi. Xavfsizlik xizmatiga ko'ra, o'tgan yilning 15-sentyabrida Sobir Valiyev Qirg'izistonni tark etgani munosabati bilan jinoyat ishi vaqtinchalik to'xtatilgan. Sobir Valiyevning xotini Janet Hamzayeva Bishkekka kelishi munosabati bilan jinoyat ishi qayta ochilib, u so'roqqa chaqirilgan. Bundan tashqari Janet Hamzayevaning onasi Liliana Kimning uyida tintuv o'tkazilgan. Ma'lumotda Sobir Valiyev bir necha yil avval Tojikistonni tark etib Qirg'izistonga kelgani, bu yerda Qirg'iziston vatandoshligini qabul qilgani, Janet Hamzayeva bilan 5 yil oldin turmush qurgani ham aytiladi. Bishkekdagi Qilim Shami nodavlat tashkiloti rahbari Aziz Abdurasulova Janet Hamzayeva Milliy xavfsizlik xizmati tomonidan 22 soat hibsda ushlab turilganini aytdi. Aziz Abdurasulova 22 soat davomida Hamzayevaning oldiga advokatlar, huquq faollari kiritilmagani, uning onasi uyi ham advokatlarsiz tintuv qilingani noqonuniy bo'lganini ta'kidladi. 28 yoshdagi Sobir Valiyev Tojikistonda taqiqlangan Gruppa 24 muxolifat guruhining a'zosi bo'lgan. U Yevropa davlatlarida, Rossiya va Turkiyada guruh tomonidan Tojikiston hukumatini demokratik islohotlarga chaqirish maqsadida o'tkazilgan qator tadbirlarda ishtirok etgan. Hozirda Varshavada istiqomat qiluvchi Sobir Valiyev o'tgan hafta Polsha poytaxtida bo'lib o'tgan YHXT anjumanida Tojikistondagi inson haqlariga oid vaziyatni tanqid qilgandi. Rasmiy Dushanbening iltimosi bilan Valiyev 2015-yilda Moldova poytaxti Kishinyovda ham qo'lga olingan va bir oy hibsda saqlangan. Keyin u sud hukmi bilan ozod qilingan. Gruppa 24 harakati 2014-yilda Tojikiston Oliy sudi tomonidan ekstremistik tashkilot sifatida e'lon qilingan va guruh faoliyati taqiqlangan edi. Qirg'iziston Milliy xavfsizlik xizmatining ma'lum qilishicha Valiyevga nisbatan jinoyat ishi ham rasmiy Dushanbening murojaatidan so'ng ochilgan. Human Rights Watch xalqaro tashkiloti Janet Hamzayevaning qo'lga olinishidan tashvish bildirib, Bishkek hukumatiga murojaat yo'llagandi. Janet Hamzayevaning o'zi bilan hozircha jurnalistlar bog'lana olmayapti. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Endi diqqatingizni Ozod Nazar rukniga qaratamiz. Demak, bugun Sharof Ubaydullayev bilan suhbatni tinglaysiz.
Ozod
Azad Nazar mikrofon oldi. Sarvar Usmon bugun Toshkentdan publitsist Sharof Ubaydullayev. Sharof aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Bugun 2-oktyabr O'zbekiston prezidenti Islom Karimov vafot etganiga roppa-rosa 1 oy to'ldi. O'zbekiston 1 oydan beri Islom Karimovsiz yashayapti. Mana shu so'nggi 1 oyni oldingi oylarga qaraganda nima farqi bo'ldi? Karimovsiz 1 oy.
Endi albatta bu juda kutilmagan voqea bo'ldi. Lekin dunyo, hayot, tarix oldida biz qilsak, o'ylasak, fikrlasak bu hayotni voqeasi bor voqea. Endi boshda istiroblar bo'ldi, aytaylik ikkilanishlar, har xil aytaylik savol-javoblar, har xil gaplar, so'zlar. Endi menimcha hozir odamlar juda ko'p narsaga tez ko'nikadigan bo'lgan. Man bitta narsani taqqoslayman baribir. Sharof Rashidovdan keyingi 30 kun desangiz ham masalan. Sharof Rashidovdan keyin 30 kun u juda jonli 30 kun. Keyingi yillar ham juda jonli bo'lgan edi. Endi Sharof Rashidov minglab uylar qurib ketgan edi. Yuzlab rayon tashkil qilgan edi. 4 ta viloyat tashkil qilgan edi. Millionlab odam bu uylarda yashar edi, millionlab odam u qurgan zavod fabrikalarda ishlar edi. Endi nima bo'lyapti? Mayli, endi biz juda tez tanqidga o'tib ketmaylik. Hamma joyda to'yda ham o'tirish turish tashkil qilinyapti. Bu yaxshi emas. Kecha Golodnostepni 60 yilligi bo'ldi. Golodnostepni, ya'ni Mirzacho'lni o'zlashtirishdi. Ommaviy o'zlashtirish boshlanganligi, ya'ni politbyuroni 56 yilda chiqqan qarorini 60 yilligi bo'ldi. Bu qarorni ortida 100 minglab odam turibdi. Sarvarbek, siz bir tasavvur qiling, Mirzacho'l cho'llari hozir Jizzax cho'llariga bo'lingan 70 ta bu qaror asosida 70 ta to'la qonli shaharcha, safxoz qo'rg'onlari dunyoga keldi. Buni har biri bir shaharcha, har biri bir necha ming odam yashaydigan xonadon, yashaydigan o'rtacha 10 ming gektardan yer planlashtirilgan bu savxozlarga.
Sharof aka, tushundim, lekin nima aloqasi bor bu Mirzacho'lni 60 yilligini meni savolimga? Uzr.
Mani savolingizga shukr, mana 30 kundan beri to'yda ham palonchini xotiralariga bir o'tirib turaylik, bir o'tirib turaylik, bir minutlik o'tirib turaylik. Endi mana kecha mana shu juda ko'p odamlarga erishdi yildi. Endi tepadan aytilgan yo'q, chunki tepadan ruxsat berildi. Bu Mirzacho'lni 60 yilligini o'zlashtirish tantana qilish haqida yarim yil oldin avvalgi davlat rahbariga juda ko'p cho'lquvarlar nomidan To'xtamish Boymirovich murojaat qilgandilar. Golodnostep so'radi, mashhur rahbari bo'lgan, Lenin mukofoti laureati, obkomi birinchi sekretari, sobiq ministr va hokazo. Lekin Mirzacho'lga borib tantana qilaveringlar degan javob bo'lgan. Mirzacho'lga borib bo'lmaydi. Mirzacho'lni markazi, sobiq markazi, qo'riq yerlari o'zlashtirish markazi yangi yer shahri, u Suriyadagi ahvol buni oldida holva.
Demak, Islom Karimov o'sha Mirzacho'lni navbatdagi shunaqa bir yubileyini Mirzacho'lda qilinglar degan. Shunaqa deb tushundim hozir siz gapingizni.
Mirzacho'lga borib o'tkazaveringlar deganda.
Kecha qayerda o'tdi kecha? Kecha qayerda o'tdi 60 yilligi?
Kecha yangi rahbarimiz har qancha masalan aytaylik, u kishining g'oyalari, u kishining qonunlari degan bilan zamonga, davrga, hayotga, tarixga tiyran qaraganligi uchun mayli ozroq vaqt o'tibdi, o'tkazinglar, Toshkentda o'tkazinglar, kelgusi yildan boshlab katta tantana qilishga va'da beraman debdilar. Mana shu bilan butun cho'lquvarlar entikib kecha Toshkentda eng markazida To'xtamish Boymirovni hurmatiga uni uyini yonidagi Labzak degan restoranda kecha tantana boshlandi qoq soat 1 dan.
Men savolimga javob olgan deyman. Demak, Islom Karimov vafot etganiga 1 oy bo'ldi va mana shu 1 oy ichida hech yo'q shu bitta Mirzacho'l masalasida Mirzacho'lni tashkil etilganligini navbatdagi bir sanasini ilgarigidek Mirza cho'lda emas, Toshkentda o'tkazishga ruxsat berildi. Shu. Ha, shu ichki siyosatda yana qanday farqlar bor? Yana qanday farqlar kuzatilyapti ichkarida?
Mana bitta juda ham qattiq ajablanganim. Mana biz Sharof Rashidovni ham kuzatganmiz. Bizdan oldingilar Usmon Yusufni ham kuzatgan, undan boshqalarini ham kuzatgan. Lekin qayerda bu bizga kirib kelib miyamizga ba'zi bir aytaylik rahbarchalarimiz o'sha paytda Jizzax savdosiga boshliq bo'lgan odam o'rtoq Narzuqulov shu o'tirishga shu yig'ilishga kim tomonidan tayinlangan bilmadim bu mashhur oligarx Turdiqulov jiyani shu bosh bo'lgan ekan shu birdaniga boshlanishidan bu cho'llarni bu nimalarni bunaqa bunaqa Islom aka bunaqa ko'p eslardilar ko'p so'rardilar deb butun voqealardan bexabar holda shuni xotirasiga bir o'tirib turaylik bir soat dedi odamlar juda tajang bo'ldi keyin ba'zilar aytdi mana domullalar kelgan qur'on o'qiydi desa yo oldin o'tirib turamiz deydi tamom qur'on o'qildi odamlar jurarlik bo'ldi keyin bir ikkita odamlarni tayyorlagan ekan shu tantanani keling Galatasaray stroji boshlig'i Lenin mukofoti lavriyati bugun yagona o'rta osiyodagi cho'l zonalarini aytaylik murabbiysi yagona Lenin mukofoti lavriyati To'xtamish Boyberib qolib o'sha cho'lda aytaylik qaysidir bir injener bo'lgan mayli bosh injener bo'lgan duxovniy degan ochib bir ro'yxatda aytdi ro'yxatda Golodestepda yo'q odam yo'q To'xtamish Boymirovni hatto sanamay o'tib ketdi mayli man bularni o'rtasidagi munosabatni hozir analiz qilmoqchi emasman lekin Karimovni xotirasiga nimani ochiqroq nima bilan aytganda odamlar bir o'tirib turgan bo'lsa To'xtamish aka so'zga chiqib cho'llarni buyuk arxitektori Usmon Yusupov edi vaholanki urush xalaqit berdi uni keyin davomchisi ish boshchisi Sharof Rashidov bo'ldi deganda odamlar turib beixtiyor qarsak chala boshladi shuning uchun man bu ikki arboblarni o'rtasida bu 30 kunni o'rtasida bo'lgan voqealarni aytmoqchimanki men Usmon Yusupov va Sharof Rashidov xalqning qalbida bir necha 10 yillar narida o'tib ketgan bo'lsalar ham xalqning qalbida juda chuqur o'rnashgan ekan chunki eslaydigan o'ylaydigan ardoqlaydigan voqealar ko'p ekan
mana sizni tiliz bilan aytadigan bo'lsak bir oydan beri turli o'tirishlarda turli marosimlarda Islom Karimovni xotirasiga
to'ylarda ham
Islom Karimovni xotirasiga o'tirib turishyapti ekan bundan roppa-rosa bir oy oldin Islom Karimovni dafn qilish davlat komissiyasi qaror qabul qilgan edi bir oydan keyin mana bundoq deyilgan xalqimizning korxonalar tashkilotlar ta'lim muassasalari va keng jamoatchilikning fikrini hisobga olib bir oy muddatda O'zbekiston Respublikasining birinchi prezidenti Islom Abdug'aniyevich Karimovning xotirasini abadiylashtirish bo'yicha takliflar kiritsin deyilgan edi. Mana bir oy ichida siz matbuotda boshqa joylarda bir kuzatdingizmi qanaqa qanday muhokama bo'ldi shu masala?
Yo'q, bunaqa muhokamani o'zi yo'q. Bunday voqealar odatda tepani o'zida o'rganiladi, tepani o'zida hal bo'ladi. Endi bu xavfni o'ziga qo'yib bersangiz birov xafa birov xursand hokazo har xil takliflar ularni hammasini jamlab hozir bo'lmaydi nari borsa aytaylik partiyalardan olish mumkin uyushgan aytaylik tashkilotlardan yirik korxonalardan hokazo lekin ko'chada turli gaplar yuribdi ko'chani gapiga ham ozroq quloq solishimiz kerak ko'chada metro qo'ylarimiz falon stansiya qush paytda qurilgan hokazo hokazo stadion qo'ylarimiz bunyodkor va 10,000 so'mlik pul chiqarimiz u kishini surati bilan mana ko'rdim internetda turibdi degan gaplar ham ko'chada aylanyapti men hech qaysisiga qarshi emasman puldan tashqarisi agar mobodo o'zbekistonni puliga uzoq yillar ishtima qo'yilmay keldi manimcha u kishini o'zining niyati bo'lgan manimcha hatto pulimiz o'ta qo'pol xatolar bilan yuritib kelinyapti biz aytaylik bundan 25 yil oldin davlat tiliga o'tgan bo'lsak lotin tiliga o'tgan bo'lsak bizni pulimizda haligacha kiril harflari turibdi yangi avlod bu kirilni hayron bo'ladi ajablanadi shuning uchun pul almashish jarayoniga biz yaqin turibmiz, istaymizmi, istamaymizmi, chunki biz pulimiz endi kiril arfida qolishga haqqi yo'q. Ana shu munosabat bilan 10,000 so'mlik u kishini nominalini surati bilan haligi keyingi paytda nimalar iyaklariga qo'llarini qo'yib turadigan bir suratlari juda ommalashtirilyapti. Shu suratni chiqarmiz degan gap so'z ko'chada juda kundan sayin o'rmalayapti. Men agar ba'zi bir o'rtoqlarga bir inson sifatida, fuqaro sifatida o'zimni bir oddiy taklifimda aytmoqchiman, agar pulga qo'yilsa, u kishiligini bor yo'g'i 100 so'mlikka, 200 so'mlikka qo'yish mumkin, qaysiga yo'qolib ketgan. Amalda yo'q. Tasavvur qiling, necha million tanga yo'qolib ketdi tangalarimiz. Bir odam surishtirmaydi. So'mlarimiz yo'qolib boryapti. 100 so'mlik, 200 so'mlik umuman nimada yo'q, amalda yo'q. Endi 500 so'mlik ham zo'rg'a ilinib turibdi. Shuning uchun 100 so'mlikka qo'yilsa yaxshi bo'ladi. Agar 10,000 so'mlikdan boshlaydigan bo'lsa, Amir Temur Daho bobomizni qo'yish kerak. Undan keyin aytaylik, mayli, keyin biz uni hammasini belgilab berolmaymiz. Al-Xorazmiy dunyoni aql kemasini tebratgan Al-Xorazmiy bobomizni qo'yish kerak. Undan keyin Alisher Navoiy bobomiz bor. Undan keyin Bobur Mirzo degan bobomiz turibdi. Dunyoni yarmini sharqni titratgan va o'zidan buyuk bog'lar Toj Mahaldek qasrlarni qoldirgan va hokazo Beruniy bobomiz bor, Ibn Sino bobomiz bor, juda ko'p. Oldida u kishiga 100 so'mlik yoki yo'qolib ketgan tangalarga bosish kerak.
Tushunarli. Tushunarli. Mana Sharof aka, siz bilan Karimovsiz bir oy degan mavzuda gaplashib turibmiz. Ozod nazarda mamlakat ichidagi vaziyatga bir nazar solishga harakat qildik. Endi tashqi siyosat, qo'shnilar bilan munosabatlar masalasi, mana so'nggi 1-2 kunning yangiligi. Abdulaziz Komilov Tojikistonga bordi va Tojikiston Yo'q, Abdulaziz Komilov Tojikistonga bordi. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirining tashrifi davomida mamlakat rahbari Shavkat Miromonovich Mirziyoyevning Tojikiston prezidentiga ikki davlat o'rtasidagi keyingi aloqalar, mavjud ayrim muammolarni bartaraf etish, an'anaviy qo'shnichilik, do'stlik munosabatlarini rivojlantirish borasida shaxsiy murojaatini yetkazdi, dedi Tojikiston vakili, Tojikiston rasmiysi Abdulaziz Komilovni Tojikistonga safari munosabati bilan bergan bayonotida. Endi kecha 1 oktyabr kuni qirg'izistonlik rasmiylar va jamoat arboblari, jamoatchilik vakillaridan 130 kishi O'zbekiston hukumatini taklifi bilan Andijonga safar qildi. Mana shu voqealarni qanday sharhlagan bo'lardingiz?
Judayam chuqur xushxabarlar. Judayam keng miqyosda xushxabarlar. Endi men boya sizga ozroq luqmada qildim. Abdulaziz Komilov bundan hafta 10 kun oldin Qirg'izistonga ham safar qildi. SNGni haligi nimasida bu yerda ham davlat birinchi rahbarini o'rniga yuborildi.
Yo, endi u boshqa formatida Tojikistonga ataylab bordi.
Bu yerda ham u Qirg'iziston rahbari bilan uchrashdi alohida. Endi Shavkat Mirziyoyevni men umumiy ikir-chikir bugungi vazifalari, qadamlari hammasidan xabardorman desam bu mutlaqo xato bo'ladi. Bu juda keng miqyosli ish ketyapti. Kecha Sirdaryoda edi, undan oldin Surxondaryoda edi. Bu yerdagi ishlarda hammasini hali to'la aytaylik, axborotini hammasini bilish qiyin, lekin millatlararo davlat, ayniqsa yaqin davlatlararo aytaylik do'stlik qo'lini birinchi bo'lib so'zganligi bilan do'stlik aloqasini mustahkamlash, do'stlik ko'prigini qurishmas, qayta tiklash ustida gap ketyapti. Bu ko'priklar nihoyat darajada ravon ko'priklar edi. Do'stligimiz, birodarligimiz, yaqinligimiz bizni shu darajada ediki, masalan, biz istagan paytda Tojikistonda aylanib, istagan paytda Qirg'izistonda Issiqko'lda dam olib kelar edik. Bu yo'llarni kim to'sdi? Mammalik to'sdi. Bu yo'llarda men bu dunyoni lideriman degan haligi ortiqcha gaplar to'sdi. Men liderman degan gaplar to'sdi. Axir mana qaysi yili 1-2 yil muqaddam Moskvada bir yig'inda o'rtoq bizni mana Daho rahbarimiz, marhum rahbarimiz Atambayevga ortiqcha gaplar gapirganda Atambayev qanaqangi javob berdi. Aytdiki, agar men siz gapirdingiz, jim o'tirdim. Nimaga jim o'tira olmaysiz? A buni oqibati nima bilan tugadi? Issiqko'ldagi o'nlab pansiyatlarimizni qirg'izlar natsionalizatsiya qildi, milliylashtirib yubordi. Bir o'zbek hozir Issiqko'lga borib dam ola olmaydi. Ilgari bir mavsumda 40 ming, 50 ming odam Issiqko'lda dam olardi. Men o'zim ham butun yarim hayotim borsam Issiqko'lga borganman. Shuning uchun xalqini o'ylagan, millatini o'ylagan, davlatini, taraqqiyotini o'ylagan bizning yangi rahbarlarimiz Qirg'izistonga ham Tojikistonga ham birinchi bo'lib qo'l cho'zibdimi? Xudo xohlasa men o'ylayman, bizni o'sha oldingi to'la to'kis do'stligimiz qayta tiklanadi. Men Tojikiston rahbarining ko'zidan ham kecha kelganlarida ko'rib turibman. Bizni xalqimizga juda katta hurmati turibdi. Qirg'izistonda ham shu hurmat turibdi. A endi o'rtada mayda chuydalar ikkita oilani ichida ham bo'lib turadi. Qo'xar aka-uka cho'qishib qoladi. Cho'qishganda bir aqlli odam ularni nima qiladi? Yarashtirib qo'yadi. Shuning uchun mana kecha o'tgan asr bizni butun Yevropamizni germanlar oyoq osti qilib qay darajada bo'lgan endi bu ikkinchi jahon urushini. Biz hozir butun dunyo Germaniya bilan apoq-chapoqku. Nahotki biz masalan o'rtada bir aralik bo'lmagan Tojikiston bilan unday biz, Qirg'iziston bilan bunday biz.
Sharof aka, demak, o'sha qo'shnilar bilan bo'lgan munosabatlar Islom Karimovni qosh qovog'iga qarab qolgan ekan. Endi Shavkat Mirziyoyev, Shavkat Mirziyoyev yana aloqalarni qayta tiklamoqchi ekan. Endi siz bugun maqtayotgan Shavkat Mirziyoyevni qosh qovog'iga ertaga boshqa narsa qarab qolmaydimi?
Yo'q. Bu yerda men hali aytganim yo'q. Shavkat Mirziyoyevni qosh qovog'i bilan aytaylik, uni kayfiyati bilan tiklanadi deganim yo'q. Shavkat Mirziyoyev xalqni talabini, xalqni ehtiyojini, millatni ehtiyojini qolaversa, aytaylik, davlatlarni manfaatini o'ylab birinchi navbatda shu nimani harakatni boshlagan. Birinchi navbatda. U o'zining kayfiyati bilan emas. Ikkinchisi, mana men Tojikiston bilan aytib qo'yay sizga. Bu tojik xalqi bilan bizni nafaqat aytaylik, qonimiz, jonimiz kelin kuyovligimiz va millatda umuman farq qolmagan. Shu darajada, mayli o'sha sobiq imperiya davrida ham biz shunday edik. Qarang, sobiq imperiya ham bizni o'rtamizda qancha chegaralar qo'ygan bilan biz qay darajada yaqin edik. Men bilaman qo'g'ir, Sharof Rashidov bo'lsa u yerda bayram bo'lib ketar edi. Janob Rasulov kelsa, keyin aytaylik, Nabiy bo'ldi. Ular kelganda qanaqangi majlislar bo'lgan, qanaqangi adabiyot dekadalari bo'lardi, san'at dekadalari bo'lardi. 25 yildan beri bo'lmaydi. 25 yildan beri ko'mib yuborildi. Lekin bir odam so'ray olmaydi. Endi mana Qamchiqdagi temir yo'li haqida men o'rda kelib qoldi aytay. Bu temir yo'l o'z paytida qurilgan temir yo'l emas. Bu temir yo'ldan muhimroq. Bu temir yo'lga 4,5 milliard pul sarflandi. 4,5 milliard dollar. Bu kamaytirib aytilyapti. Aslida bu butun haligi transport xarajatlaridan 4,5 milliardga tushdi. Agar 20 milliondan zavod fabrika qurilganda 500 ta zavod fabrika qurilardi. 500 ta zavod fabrika. Biz ishonimiz yo'q. Angren kemchikka poyiz qo'yib galstuk taqib chiqib o'tiribmiz. Ishonimiz yo'q. 5-6 million odam Rossiyada ishsiz yuribdi. Bizni ishsiz emas, Rossiyada borib ish qilib yuribdi. Musor tozalab, axlat tozalab yuribdi bechoralar. O'shalar bizni akalarimiz, ukalarimiz, bizni qarindoshlarimiz. Ularni beva bechora ayollari bu yerda xorzor bozorlarda o'g'illari arava haydab yuribdi. Lekin bu Angren Kamchik qachondir kerak edi. Lekin buni hali payti bor edi. Abana bizni Qonobodom orqali, Xo'jand orqali, ya'ni sobiq Lillobod orqali temir yo'limizni bemalol tojiklar bilan birga baham ko'rsak bo'lar edi. Hech qanaqa bu yerda ortiqcha aytaylik tashvish yo'q edi. Manmanlik bizga 25 yil haqiqat berdi va oxir oqibat 25 yil bizni Farg'ona vodiysi temir yo'lsiz qoldi. Kecha temir yo'l bor edi. Jumridan chiqqanda edi faqat shu belda hali nimasi yo'q. Shu karnay surnaymlar poyizni qutlaydi bular. Uyalmaysizmi farg'onalik ulug' zotlar, qarindoshlar? 150 yil avval sizga nikalab poyizni olib kelib beruvdi, namuncha sakraysiz. Uni yo'q qilgan odamdan bir og'iz so'ralmadingiz. Shuning uchun biz bugun kun tartibida eng muhim narsalarga e'tibor qaratishimiz kerak. Eng muhimi, eng birinchi vazifa ishsizlik, odamlarni ish bilan ta'minlash. Buning uchun O'zbekistonda sarmoyasini, budjetini har kim o'zi istagan tomonga qarab tortavermaslik kerak. Bu xalqning o'rtasida muhokama bo'lishi kerak. Xalq birinchi navbatda ishlayapti, ishlayapti. Qarang, o'zbekni, millatni buyukligini qarang, ishlaydi bechoralar. Biz ish bilan ta'minlolmaymiz.
Sharof aka, rahmat sizga. Islom Karimovni vafotiga bir oy to'lishi munosabati bilan mamlakat ichidayu qo'shnilar bilan munosabatlarda nima o'zgarayotganiga sizning yordamingiz bilan bir nazar tashladik. Rahmat sizga.
Salomat bo'ling.
Dastur davomida tinglaganingiz barcha mavzularni saytimizdan topalasiz. O'zbekiston ichkarisidan saytimizga Sayfon va Ozodlik mobil orqali yo'l topishingiz mumkin. Saytimizga kiring, efirlarimizni tinglashda davom eting. Shuningdek, bizni ijtimoiy tarmoqlar Facebook, Odnoklassniki, Twitter, Instagram orqali kuzatishni ham unutmang. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiramiz.